Sveiki žinių radio klausytojai, eteryje laida Pasaulio akcentai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Pirmąją šio laidų ciklų laidą skirsime kalbėti apie Slovakiją. Čia tiriamosios žurnalistikos atstovo Jano Kuciako ir jo draugės nužudimo jų namuose šalyje prasidėjo šioks toks politinis nestabilumas. Tad šiandien aiškinsime, kas vyksta Slovakijoje kartu su Rytų Europos studijos centro analitiku Vytautu Keršansku. Sveiki.
Sveiki.
Ir Vilniaus politikos analizės instituto Europos saugumo programos vadovus Simu Čeltka. Sveiki.
Sveiki.
Istorija gana plačiai nušvesta buvo užsienio žiniasklaidoje, taip pat ir Lietuvos žiniasklaida apie tai rašė. Ir Jano Kuciako tyrimas, jisai buvo pavadintas sudėtingu kaip chemijos formulė, tai kodėl tai sukėlė tokį rezonansą, galbūt būtų galima pirmiausia pristatyti mūsų klausytojams.
Nu ko pradėti? Tvarkoj. Iš tikrųjų, reikia turėti minyje, kad Slovakijos politinis procesas pats jis pastaruoju metu nebuvo lengvas. Šalį valdės iki praėjusio mėnesio vidurio premjeras Fiko. 10 metų tą darė, buvo įvairialypė, gana skandalinga figūra. Ypač pastaruoju metu buvo pagarsėjęs savo pasisakymais apie žurnalistus kaip prostitutes ir panašiais. Na, ta tendencija buvo tokia, kad valdžios ir žiniasklaidos konfliktas jis augo, valdžios ir visuomenės atitolimas, bet augo ne tiesiog dėl kažkokių išorinių priežasčių, bet dėl paties politinio proceso ir jo neskaidrumo ir vis daugiau įtarimų, kad valdančioji partija kartu su savo koalicijos partneriais, daug metų valdęs premjeras, jisai turi visokių neskaidrių ryšių, įtarimų sukėlė jo padėjėjos, kuri yra buvęs modelis, gal ir esamas pakankamai jauna, kuri neturi nieko bendro ir neturėjo su politika ir staiga tapo įtakingiausios šalies figūros vadovo padėjėja. Buvo pradėta kapstytis po ją, po jos istoriją ir pamatyti tam tikri verslo ryšiai su Italijos verslininkais, su vietos verslininkais, kurių buvo kažkokių ryšių ir įtarimų su galima korupcija susijusių, santykiai su mafija ir panašiai. Ir visa ta byla, jinai ypač tyriamosios žurnalistikos atstovų, po truputėlį klijavosi. Ir kuomet buvo nužudytas žurnalistas, tyręs tą, dėliojęs tą, bandė sudėlioti tą puzlę, visuomenė pamatė, kad tie kaltinimai gali būti ne tik kažkokiais išgalvotas pramonas, bet kad yra daug faktų patvirtinančių tai. Ir išėjo į gatves. Ir tai sukėlė tikrai didelę politinę krizę, masinius protestus, kurių nebuvo nuo aksominės revoliucijos, kuomet griuvo socialistiniai režimai regione. Ir visa tai dabar prislobo, kuomet premjeras atsistatydino, buvo prisigdintas naujas premjeras, bet dėja jis ateina iš tos pačios partijos, ilgametis Fiko bendražygis ir kol kas tik laikinai matome tam tikrą istorijos deeskalaciją, bet tyrimas nesibaigia, įtariamųjų nerasta ir visa tai vis dar išlieka visuomenės dėmesio centre.
Taip ir buvęs premjeras, kaip ir minėjote, jisai tikrai garsėjo tais aštresniais pasisakymais ties žiniasklaida, tačiau apskritai pati Slovakijos žiniasklaida, jinai, na, bent jau reporterių be sienų tyrime, jinai vaizduojama geresniai pozicijai negu Lietuva, jinai 17, Lietuva 36, tai žiniasklaida Slovakijos. Ir jinai, kodėl taip pat atsitiko, kad tie konfliktai su valdžia, ką tai rodo? Ar tai rodo, kad didėja politikų spaudimas žiniasklaidai, kodėl taip atsitinka?
Na, taip, apskritai regiono, vidurio Europos regiono žiniasklaidos kokybė turbūt yra didesnė vien todėl, kad šalis gyveno socialistiniuose režimuose, bet ne Sovietų Sąjungoje ir ta pati istorija ir visuomenių struktūra yra visai kitokia. Reikia turėti omenyje, kad žurnalisto nužudimas demokratinėse valstybėse apskritai yra sunkiai suvokiamas dalykas. Tai buvo pirmas atvejis Slovakijos istorijoje ir tai sukėlė labai didelį dėmesį, nes, na, nepaisant to, kad žiniasklaida ir politika konfliktuoja, žiniasklaida atlieka savo kaip ketvirtosios valdžios funkciją, kas ne visada patinka politikams, kurie užsiema nešvariais dalykais, bet yra tam tikros, na, raudonos linijos ir šiuo atveju jos buvo peržengtos ir tikėtina tos prielaidos, na, jos galbūt pasitvirtins, bet bent jau dabar, kaip viskas dėliojasi, darosi panašu į tai, kad tie ryšiai su mafija gali būti tikri, tam tikri ryšiai, tam tikros sąsajos, korupciniai ryšiai, ir tai pakelia kaltinimą metamą, šešėlį metamą politiniam elitui į visai kitą lygį. Tai jau nebėra kažkokia eilinė santykių su verslu, nešvarių santykių, bet tai jau yra, kalbame apie ir narkotikų kartelį, ir kitus proteguojamus mafijos vykdomus verslus, ir tai, aišku, tampa labai dideliu konfliktu, kuris, na, dėja, buvo iliustruotas arba įkainotas ir žurnalistų mirtimi.
Aš dar gal pridurčiau, kad čia ne pirmas atvejis tokių nužudimų. Neseniai, praeitų metų spalį, buvo nužudyta kita garsi žurnalistė Maltoje, Dafne Caruana Galizia, kuri irgi tyrinėjo būtent korupcinius ryšius tarp, sakykime, valdžios vietos oligarchų ir kitų įtartinų, reiškia, sluoksnių toje šalyje, ir, na, jinai buvo susprogdinta savo automobilyje. Tai iš tiesų tendencijos yra labai neraminančios, matant visą regiono kontekstą, ir, na, tikrai šiomis aplinkybėmis verta kalbėti apie apskritai žurnalistų teisės ir apie žurnalistų apsaugą, tų, kurie ypač tyrinėja, na, tokias jautrias temas, kaip, sakykime, valdžios korupcija ir taip toliau, nes matome, kad, na, tos tendencijos jos rodo, kad, sakykime, tokie putinistiniai veiklos metodai susidorojimo su valdžios kritikais ir nepriklausomai žurnalistais metodai, jie po truputį smelkėsi ir į vidurio Europą, ir tai yra tikrai neraminanti tendencija, ir, na, visos organizacijos, tarptautinės organizacijos turėtų smarkiai susirūpinti būtent žurnalistų teisių apsauga, nes, na, dabartiniai padėti, tai iš tiesų žurnalistai, kurie tyrinėjo tokias temas, gali būti labai bauginti. Tai ačiū Dievui, kad Slovakijoje reakcija buvo tokia, kad, na, slovakų žurnalistai parodė solidarumą ir netgi, sakykime, to reiškia internetinio puslapio, kuriame dirbo Kuciakas konkurentai, jie išspausino tą paskutinį Kuciako straipsnį, kuriame ir buvo analizuojami tie ryšiai. Tai smagu iš tiesų matyti, kad yra tas solidarumas tokios didžiulės tragedijos akivaizdoj, bet problema iš tiesų yra dar gilesnė.
Taip, o jau kalbant apie patį asmenį, tą premjerą, kuris jau yra atsistatydinęs Fico, tai jisai iš tikrųjų buvo premjeras 10 metų, tai jo istorija gaubė ir daugiau skandalų, buvo iki tol buvo ir susijusi su moterimis, ir su finansais. Tai kaip Slovakija pati vertino šį žmogų, kaip atrodė jo valdymas?
Na, iš tiesų, sakykime, lyginant su Vengrija, slovakai vis tiek manė, kad jie yra liberalesnė valstybė ir nesuka to autoritarinių modelių, kurį tarsi priėmė Orbanas. Ir iš tiesų, va, šių protestų metu vienas iš motyvų ir buvo tas, kad mes nenorime tapti tokia šalimi, kokia yra Vengrija dabar. Tai Fico, aišku, buvo irgi skandalinga ir spalvinga asmenybė. Bet, na, vis dėlto ne iki tiek, sakykime, kiek galbūt kiti šio regionų lyderiai. Tai jisai vis tiek nesiėmė galbūt tokios valdžios konsolidacijos formos, kokios ėmėsi jo kaimynai. Bet ir turbūt tik tai tokia tragedija, kaip nužudimas dviejų asmenų, vieno iš jų žurnalisto, išjudino tokią reakciją pačioje Slovakijoje. Tai, aišku, dabar dar didelis klausimas, ar premjero pasikeitimas bus pakankamai reikšmingas postumis, sakykime, apsivalymo linkme, nes yra baimė ta, kad Fico toliau diriguos iš taip sakant, užkulisių, nes Pellegrini iš esmės yra jo žmogus. Tai bus matyti, bet pilietinės visuomenės aktyvumas, kurį dabar parodė Slovakija, iš tiesų yra įspūdingas, ir tai, kad Fico, kuris dar prieš, nežinau, pusantro mėnesio atrodė kaip tikrai toks gan vienvaldis lyderis, dabar jo nebėra, bent jau oficialiai, tai iš tiesų yra reikšmingas postumis.
Taip, bet jo užsienio politika, kokią jisai vykdė, jinai, na, nebuvo tokia galbūt griežtais pasisakymais kaip Orbano, bet jisai taip pat pakankamai griežtai pasisakė apie imigrantus ir dar apie Rusijai sankcijas, Ukrainos istoriją. Tai ką tai vis dėlto galbūt yra pagrindo manyti, kad tai gali būti panašu į Vengriją?
Na, apskritai, tas palyginimas su Vengrija, aš jautriai reaguoju vien dėl to, kad skiriasi valstybės, kiekvieną atveju, Vengrijoje nėra žudomi žurnalistai. Tai vėlgi, galbūt Vengrija nenori tapti kaip Slovakija, kur matome be pasitvirtinančius galimai valdžios ryšius su Italijos mafija. Tai taip, Robertas Fico buvo nebejotinai skaldantį asmenybę, bet vis dėlto jis išvaldė visą dešimtmetį, stipresnis pradžioje, vėliau silpo, pastaroji koalicija buvo suformuota gana sudėtingomis aplinkybomis po 16 metų rinkimo. Bet jo užsienio politika, jo vidaus politika, na vis dėlto ir gebėjo išlaikyti jo populiarumą ir tuo pačiu gana ryškiai suskaldyti visuomenę. Teko matyti apklausas, kurios buvo darytos 8 metais ir 16 metais Slovakijoje, visuomenės apklausas apie požiūrį įvairias etninės mažumas, religinės mažumas, tai tas migracijos, jo palaikomas naratyvas, jis turėjo labai didelį efektą, nes 2008 metais tik trečdalis Slovakų nenorėjo kaimynų turėti imigranto musulmono. 16 metais skaičiai buvo jau apie 80%, tai yra na, beveik 3 kartus išaugo. Bet viena vertus tai ir buvo taikoma į tam tikras visuomenės grupės, kita vertus tas naratyvas jis buvo suformuotas ne kažkokiu objektyvių grėsmių, bet ir daugiau na, tokio saugumizavimo procesų kalbėjimo apie grėsmę, kuri pačioje Slovakijoje vis dėlto nėra aktuali. Čia panašumas su Vengrija ir apskritai su regiono valstybėmis yra akivaizdus. Kalbant apie jo valdymo modelį, apie jo vidaus politiką, tai, na, tai yra socialdemokratų partija, kuri turi ir ryšius su senesniu režimu, ankstesniu režimu, kuri turi palikimą ir tam tikrų verslo ir politikos saugimo, kuris na, matomas ir šio skandalo fone. Tai visa tai jam leido susikurti tą politinį kapitalą, kurį jis turėjo 10 metų, bet pritarsiu Simui absoliučiai, tai negalima kalbėti apie kažkokį autoritarinį režimą, tai buvo na, demokratinis režimas su demokratinė valdžia, su dideliais trūkumais, pavadinkim taip, ir vis ryškėjančiais trūkumais. Kalbant apie Rusiją, na, tai yra vėlgi, reikia žiūrėti kiekvieną valstybę atskirai, panslavizmo idėjos, kurios vienyje yra propaguojamos tame regione, jos irgi turėjo įtaką. Nemaža dalis visuomenės Rusijos grėsmę mato visiškai kitaip negu Baltijos valstybės, kurios kaiminystė yra. Jiems Ukraina yra buferio zona nuo Rusijos kietųjų grėsmių ir Rusija matoma visiškai kitaip. Tai vėlgi yra iš dalies subjektyvų solidarumas, kurį Europos Sąjunga rodo Ukrainos atžvilgiu, na, tenai buvo kvestionuojamas dėl pragmatinių interesų, pragmatinių sumetimų ir tokio nuoširdaus moralinio solidarumo trūkumo. Tai visas tas jo paveikslas tikrai yra įvairus, daugialypis, lyginti, aš vis dėlto matyčiau Fico patį savaime, kaip atvejį, kurį verta nagrinėti, kaip išskirtinį atvejį ir iš tikrųjų jo karjeros, na ne karjeros, bet jo valdymo pabaigos aplinkybės jos yra gana dramatiškos ir toli gražu, jo pasitraukimas iš posto nėra jo politinės įtakos pabaiga, bet jo sukurtos sistemos, ar tai yra pabaigos pradžia, aš manyčiau, kad taip, nes tyrimas tikrai negalės baigtis nieko, visuomenės dėmesys yra aukštumoje ir jie yra pasiryžę rasti teisingumą, o teisingumas tikėtina šitai politiniai sistemai tiems valdantiesiams jis nebus gailestingas.
Taip, jūs minėjote, kad dabar Fico galėtų valdyti kaip ir iš užkulisių ir jisai atsistatydinamas, jisai kaip ir iškėlė atrodo sąlygų šalies prezidentui, kad maždaug reikia gerbti 2016 metų rinkimų rezultatus ir taip toliau. Ir prezidentas atrodo, na, jisai kaip ir klausė, vykdė, galbūt jisai galėjo jau pradėti formuoti jau kitokią vyriausybę, tačiau jisai to nepadarė ir dėl to kyla, atrodo, toliau tas visuomenės nepasitenkinimas, jisai išlieka. Tai ar prezidentas, jisai neturi stipresnių galios įrankių pakeisti tą politiką, kurią vykdė Fico?
Na taip, tradiciškai taip susiklostė, kad ir pagal Slovakijos konstituciją, kad prezidento galios yra daugiau ceremoninės ir jisai daugiau turi moralinę galią šalies viduje. Tai kaip ir įprasta šitam regione didesnį įtaką turi premjeras. Tai galbūt nereiktų stebėtis, kad Fico vis dėlto iškėlė šiokias tokias sąlygas. prie prezidentui. Prezidentas jo paklausė, aišku, diskusijos tęsėsi apie tai, ar nebuvo galima prezidentui ilgiau pasiderėti ir galbūt iškelt kažkokias dar kitokias alternatyvas ir galbūt greičiau siūlyti pirmalaikių rinkimų idėją ir taip toliau. Bet to nebuvo padaryta. Yra gandų apie tai, kad na, kad Fiko iš tiesų užkulsiuose pakankamai gerai sustatė savo kortas ir prigrasino kai kuriam savo koalicijos partneriam dėl galimų perstumdymų, dėl galimo netgi politinės retorikos pakeitimo, jeigu būtų prieita prie rinkimo ir taip toliau ir taip toliau. Tai jisai vis tiek sužaidė gan stipriai savo partiją dabar užkulsiuose ir na, jo padėtis taip jinai susilpnėjusi yra, bet na, tiek, kiek jis vis dar yra šios partijos, valdančiosios partijos lyderis, tiek, kiek Pelegrini yra, sakau, jo žmogus, tai vis dėlto manau, kad dar būtų anksti nurašyti jį.
Taip ir jisai lieka pirmininkas, jisai, aišku, savo kaltės jokios nepripažįsta šitą istoriją ir jisai kaltina, kad protestus organizavo užsienio agentai, tai kaip į tai žiūrėti tas konspiracijų ieškojimas, Džordžo Soroso minėjimas. Kartais man taip šįryt pas mus žinių radijoje kalbėjo Ramūnas Karbauskis ir jisai, tarkim, apie protestus čia Lietuvoje, sako, kad tai irgi opozicija, kodėl vyksta na, tokie vat kaltinimai mėtymais.
Tai iš tiesų jau tampa irgi tam tikrų dėsnių ir tendencija, tai yra bet kokią nepatogią režimui kritiką priskirti kažkokiai užsienio agentų įtakai ar dar kažkam, tai vėlgi dėja, bet yra Putino režimo iš esmės na, toksai kopijavimas, ar ne? Kur irgi viskas, kas nepatinka Putino režimui, yra apkaltinama kažkokiom užsienio įtakom, užsienio nevyriausybinio organizacijų įtaka, užsienio pinigais ir taip toliau. Sorošo figūra irgi yra dabar na, labai visai pasitelkiama kaip pagrindinis atpirkimo ožys. Vėlgi matome aiškias sąsajas su Orbano režimu Vengrijoje ir daugeliu kitų šitam regione, bet labai įdomu matyti, kaip būtent Slovakijos atveju šitą kortą nesuveikė. Tai yra, kai Fiko paskleidė šitą versiją, tai Slovakijoje buvo tiesiog pasijokta iš jos ir tikrai niekas nepirko šitos versijos, pavadinkim taip. Tai Slovakija parodė atsparumą tokiai demagogijai ir, na, man atrodo, tokiu būdu Fiko tik tai susilpino savo pozicijas, naudodamas tokius pseudo argumentus, ar ne, nes iš tiesų dviejų žmogžudyčių akivaizdoj piliečiai nori kur kas aiškesnių atsakymų ir kur kas greitesnių konkretybių atskleidimo, o ne kažkokių na, sąmokslo teorijų skleidimo ir taip toliau.
Taip ir iš to toliau tas visuomenės nepasitenkinimas jisai kaip ir nerimsta ir yra planuojama organizuoti protestus balandžio 5 arba 6 dieną dėl dabartinio kabineto, dėl dabartinio vidaus reikalų ministro ir premjero, tai ar ko galima tikėtis po tokio protesto, ar galima tikėtis dar kitokių permainų vyriausybėje, ar vis dėlto tai jau nieko nebepakeis?
Problema yra ta, kad trūks alternatyvos ir netgi tiek opozicinės partijos, jeigu pažiūrėsime į visuomenės apklausas, jos gana stilpnos, gana fragmentuotos, apskritai Slovakijos politinė sistema ir partinė sistema dabar yra na, tokioje įdomioje būklėje, ten yra bent kelios radikalios dešinios, kai kurios ten neofašistinės partijos, kurio populiarumas pastaraisiais metais augo, tai vėlgi ir susijęs ir su įvairių konspiracijos teorijų skleidimu šalyje ir Rusijos įtaka čia atsiranda. Taip, ir pilietinė visuomenė, ir brandi atsakinga žurnalistika ten ėmėsi daug projektų, kuriais visą tie netikros išgalvotos naujienos yra atmušamos, bet tas poveikis yra labai žymus. Ir visuomenė Slovakijoje, vėlgi žiūrint į apklausas, gana priima tos naratyvus ir tas sąmokslo teorijas. Puiku, kad šiuo atveju nesuveikia, bet bent jau anksčiau migracijos priežasčių ir kitų priežasčių, jie ieško ir randa atsakymus kai kuriuose sąmokslo teorijose. Tai trūksta alternatyvos, trūksta politinių lyderių opozicijoje, dabar galbūt šių pilietinių protestų, pilietinių akcijų metu iškils nauja alternatyva, bet iš principo, kuomet kalbame apie bendrą nusivylimą politinę sistemą ir vėlgi tai yra tendencija visame regione ir Baltijos valstybėse ir vidurio ir rytų Europoje, tuomet kalbėti apie staigius pokyčius, apie lengvus pokyčius arba pozityvius pokyčius nėra taip lengva. Iš ankstiniai rinkimai tikėtina nebūtų iš esmės pakeitę, būtų šiek tiek perstumdę tų pačių partijų pozicijas ir visuomenė būtų toliau gyvenusi su ta pačia politinė sistema, ta pačia, tais pačiais veikėjais, kurie ir sukūrė šitą krizinę situaciją. Todėl aš prognozuočiau, kad vis dėlto ir prezidentas, suvokdamas tą situaciją, na, sieks visuomeniai patikėti galimomis permainomis, galimėti patikėti objektyvių tyrimų ir kad tą tyrimą užtikrins dabartinė performuota vyriausybė, o tuo pačiu sudaryti sąlygas visuomeniai spausti priemonėmis įvairiomis, kurias pilietinė visuomenė turi, šitą valdžią naują vyriausybę iš tikrųjų tą padaryti. Bet kaip jau minėjau, na, šiek tiek situacija deskalavosi, viskas toliau priklausys nuo tyrimo, kaip jis judės, ar atsiras aiškesni kaltinimai ir kaltinamieji, ar tos sąsajos, kurios kuriamos, bus patvirtintos, bet jinai bet kada gali išvirsti vėl tokius pat didžiulius protestus ir čia vėlgi galime kalbėti ne tik apie vidaus iššūkius, vidaus susiskaldimą, bet ir tam tikras puikias sąlygas išorės veikėjams irgi pakurstyti ugnį ir aišku, šioje situacijoje Rusija visuomet yra priekyje.
Na taip, na ir pabaigai, ar gali iš šitų skandalų visų išlipti Slovakija stipresnė?
Taip, aš manau, kad gali ir jau yra gan ankstyvi ženklai, kurie rodo tai, nes pavyzdžiui, naujai paskirtas vidaus reikalų ministras, jisai pirmosiomis dienomis, na, iš dalies ir spaudimo dėka, bet iš dalies ir savo iniciatyva, pavyzdžiui, padarė tokią iniciatyvą, kad jisai dvi valandas sudalyvavo, reiškia, tokioj, kaip čia pasakyti, na, beveik tokioj, ne tik spaudos konferencijoje, bet beveik tokiame, na, kaip ir, nežinau, posėdėje su žurnalistais ir su antikorupcijos aktyvistais, kurie turėjo galimybę paklausti jo visko, ko jie norėjo ir tai yra iš tiesų nauja tendencija, iki šiol Slovakijos vyriausybė garsėjo kaip tik tokiu ganėtinai uždarumu ir slaptumu ir tai, kad dabar jau tenka dalyvauti tokiose atvirose akcijose, atvirose klausimuose ir debatuose, tai rodo, kad, na, kad galbūt ta politinė kultūra, kuri buvo užkerpėjusi Slovakijoje, po truputį pradės atsiverinėti ir vėlgi pritarsiu kolegai, kad, na, dabar tikimas yra, kad iš pilietinės visuomenės vidaus, iš apačios atsiras kažkokių naujų lyderių, naujų veidų, kurie galės ir suformuoti stipresnės opozicijas, opozicinės partijas, nes dabartinė opozicija iš tiesų yra ganėtinai bedantė. Tai reikia tikėtis, kad, na, išauks vis dėlto nauja demokratų karta, kuri galės, na, vis dėlto kurti kažkokią alternatyvą šitai korupciniai valdžios formai, kuri dabar yra įsigalėjusi.
Ačiū Jums labai, kad atvykote į mūsų studiją. Primenu klausytojams, kad čia lankėsi Rytų Europos studijų centro analitikas Vytautas Keršanskas ir Vilniaus politikos analizės instituto Europos saugumo programos vadovas Simas Čelutka. Ačiū visiems už dėmesį, su Jumis buvo laida Pasaulio akcentai ir aš Aušra Jurgauskaitė. Linkiu Jums gražios dienos su Žinių radiju.